haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay meel walba oo aad dunida ka joogtaan. Waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka. Todobaadkan waxaanu ku lafagureynaa qorshaha hiigsiga qarni jirka Soomaaliya. Qorshahan ayaa bartilmaameedsanaya in dhaqaalaha Soomaaliya uu wax badan iska bedelo marka la gaaro sanadka 2060 oo ah marka xornimada Soomaaliya uu qarni ama 100 sano ay u buuxsanto. Haddaba waxaa barnaamijka marti igu ah oo arintan aan kala sheekaysan doonaa Xasan Aadan Hoose oo ah la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca dhaqaalaha ahna agaasimaha guud ee golaha dhaqaalaha qaranka. Xasan, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida.
Waan dhowahay Jacfar.
Dhowaantan waxaad soo bandhigteen qorshe dhinaca horumarinta dhaqaalaha la xiriira Soomaaliya. Marka hore bal si guud hiigsigaas iyo qorshahaas aad soo bandhigteen sharaxaad kooban naga sii.
Waad mahadsan tahay Jacfar adiga idaacadda V O A ba. Qorshahaas waa qorshe ka duwan qorshayaashii hore oo dalkeenni samaysan jiray. Waxaa la yiraahdaa qorshaha waa hiigsiga qarni jirka 2060. Hiigsiga waa aragtida madaxweynaha. Runtii dalkan wuxuu soo maray maalintii xurriyad qaatay ilaa hadda 63 sanadood. Qarni jirkeena waxaa ka haray 37 sanadood. 63 sano la soo dhaafay dunidaanan joogno, wadamadii xurriyadda qaatay waagii aan qaadanay, runtii waxaan nahay dalka ugu dambeeya, dalalka ugu dambeeyaan ka midna. Marka si 37 sano ee ka dhiman qarni jirkeena aysan u noqon 63 sano la soo dhaafay, dowladda Soomaaliyeed waxay qorsheysay in la bilaabo qorshe taxane ah oo ka bilowda maanta oo socon doona ilaa iyo 2060 oo 5 sano loo fulin doono, kaasoo Soomaaliya ka qaadaya meeshay hadda joogto. Oo maxay ay sidaa ogtahay, waxaan ka midnahay wadamada faqriga ah, waxaan ka midnahay dalalka runtii aad kaalima hoose kaga jira musuqa, waxaan nahay dalal runtii marka loo fiiriyo halbeegyada caalamka aad u dambeeya. Waxaan rabnaa 30 sano ee ka dhiman qarni jirkeena inaan noqono waddan ka mid ah wadamada horumarka gaaray. Marka qorshahan micnihiisu waa sidaas.
Waayahay, waxaad sheegtay in aan ka dambeyno oo aan ka dib dhacnay wadamadii xurriyadda nala qaatay. Ma waxaad kala jeedaa 30 sano ee burburka dowladda iyo wixii ka dambeeyey, mise laga soo bilaabo xurriyaddii ilaa iyo haddaba waan ka dib dhacnay wadamadii aan isla xilligaas xurriyadda qaadan?
Run ahaantii aragtida guud waxay tahay in burburkii dhib noo geystay waa sax, laakiin runtii markii aan xurriyadda qaadanay ilaa iyo 90-kii, xitaa intay dowlad noo jirtay, markaad fiiriso cilmi baarista aan sameynay, waxaad arkaysaa in dalalka qaar ay aada u horumareen, annaguna 60-kii ilaa 90-kii dakhliga soo gala qofka Soomaaliyeed inuu sidiis ah oon wax badan iska bedelin. Marka keliya ma aha burburkii intuu na gaaray oo 32 sano laga joogo dhibka na gaaray keliya maaha, waa dib u dhac. Waan dib dhacnay muddadaas, waana waxay ahayd muddadii ugu weyneyd oo adduunka uu horumar badan dhanka teknolojiyadda ka sameeyey, waa sax. Laakiin runtii markii aan xurriyadda qaadanay ilaa iyo 90-kii, burburkii inta u dhexeysay xitaa ma ahayn waddan horumar badan sameeyey. Marka ma rabno in sanadaha soo socda ay sidaas noqoto.
Bal tusaale ma naga siin kartaa? Waxaad noo sheegtay wadamada aan isku marka qaadanay xurriyadda ee naga tegay ee aan ka harnay innaga, dakhliga qofkoodu halkee buu hadda gaarsiisan yahay, innagana waa halkee?
Tusaale ahaan wadamada mataqaana adduunka horumarka weyn gaaray waxaa ka mid ah dalka Kuuriyada Koonfureed. Tusaale ahaan 60-kii annaga markaan xurriyadda qaadanay, iyo ayagu weliba xilligaas ayagu dowlad la aqoonsan yahay ma ahayn, 19-kiiba ay UN ka galeen, dagaalo badan iyo howlo badan aan ku hareereysnaa, dhibaatooyin fara badan oo dalka haysteen way jireen. Dalkooduna dal weyn ma ahayn oo keena 3 jibaar buu ka weyn yahay kooda, laakiin saas ay tahay. Haddana waxay sameeyeen horumar badan, dalalka kaloo deriska sidoo kale runtii way naga hormareen. Marka annaga marka aad u fiiriso nambarada dhaqaalaha ah, waddankan xitaa xilligii ay dowladnimada u dhisnayd wax badan oo horumar dhaqaalaha ma sameyn.
Waayahay, maxaa marka keenay, maxay tahay baahida hadda keentay in qorshahan la dejiyo صدن إيه تضبط السنة سو سعتا
runtii wadan walba oo ma taqaana kamid adduunka qorshayaal fog fog buu leeyahay sababaha ugu horeeya oo qorshaha fog loo sameeystana waa in la haysta hoggaan aragti fog leh hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud aragtidan asaga keenay waa hoggaan aragti fog leh taas waa midda ugu horeysa midda labaad dalkeena mar uu nidaam dimuqraadiyad ahaa iyo mar uu nidaam ciidan ahaa iyo haddaan ku jirno jamhuuriyaddii saddexaad wuxuu u baahan yahay jiheyn sidoo kale haddaan ka bixi rabnaa marxaladii deen cafinta sidoo kale bilihii ugu dambeeyey waxaa horumar weyn laga gaaray la dagaalanka al-shabaab marka waxaan sugaynaa afartaas arrimood aan kuu sheegay waxay sababeen in waddankan u baahan yahay in la jiheeyo loona jiheeyo horumar aan kala go' lahayn laga bilaabo maanta ilaa iyo 2016-ka si jiilka hadda jooga iyo kuwa dhalan doona aan ugu sameyn wax loo aayo runtii ka duwan wixii annagu ay waalidiinteena noo sameeyeen
dabcan waa sax waa wax ka duwan waxaan filayaa inay tahay markii ugu horeysay inta aan xusuusto qorshe 37 sano soo socota ah Soomaaliya loo dejinayo waxaad sharaxaad naga siisaa xasanow halkeed rabtaan inaad geysaan 37 sano kadib Soomaaliya noocee ah ayaad jeceshahay inay soo baxdo dhinaca dhaqaalaha
runtii waxaa jira dalalka adduunka waa la yacni meelo ay ku kala jiraan baa jira dalal fakhri ah dalal dakhli dhexe ah dalal dakhli sare ah annaga waxaan rabnaa 2042 marka la joogo dakhliga qofka soomaaliyeed maanta waa $400 sanadkii oo dhan celcelis ahaan waxaan rabnaa inaan gaarsiino $6,500 marka la gaaro 2060-ka waxaan rabnaa dakhliga shaqsiga soomaaliyeed inuu gaaro $15,000 oo macnaheedu ah inaan noqono dal kamid a dalalka dakhligooda uu sarreeyo laakiin middaas waxaa sidoo kale weheliysa dhammaan halbeegyada kale oo bulshada horumarkeeda sheegaya waxbarashada caafimaadka nabadgelyada iyo guud ahaan horumarka diblomaasiyadda iyo amniga inaan horumar weyn ka sameyno markaan intaas hagaajino buu dakhliga hagaagi karaa
waayahay dabcan waa aragti ama riyo fiican sida hadda aad sharaxayso adigu maxaa la sameynayaa maxaa waajiba in la sameeyo ama tallaabo noocee ah in la qaadabay tahay ama wada noocee abaa loo marayaa marka si qorshahaas quruxda badan leh sano kadib Soomaaliya dhaqaalaheedu uu gaarayo uu u dhaboobo waa maxay wadada in la mar ay tahay
waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah ummadda soomaaliyeed aan jeclaan lahaa inaan bayaaniyo jacfar kow dalkan horta wuxuu leeyahay qorshaha horumarinta qaranka oo 5 sano ah qorshahaas horumarinta qaranka ee 5 sano ah runtii sida caadiga ma ahayn taxane oo ay aragti ka weyn hagayso hadda marka hiigsiga 2016-ka la dejiyo qorshaha horumarinta qaranka ee 5 sano ah sida uu madaxweynuhuba sheegay waxaa hagi doona hiigsigan marka waxay noqon doonaan qorshe lagu duldhiso qorshaha kale 5 sano hore waxay ku duldhismi doontaa 5 sano qad sii dambaysa ilaa laga gaaro qorshaha hadda waxaan ku jirnaa kii 9aad kii 10aad baa xiga doona ilaa laga gaaro kan 16aad halkaas marka laga tago waxaan xoogga saari doonaa dhowr arrimood oo runtii mudnaan la kala siin doono qorsho walba markaan dejinayno 5 sano kow waxaan xoogga saaraynaa waddankan inuu yeesho wax la yidhaahdo dowlad capable state dowlad yacni awood ay adeegyo ku bixisa leh waxaan mar labaad sidoo kale xoogga saari doonaa fardiga soomaaliya sida uu noqon lahaa qof waxtar leh oo human capital waxyaabahan la yidhahdo xoogga saari doona waxaa kaloo jira in xoogga la saari doono wax soo saarka dalkan si looga maarmo waxyaabahan lasoo dhoofiyo waxaa sidoo kale jiri doona kaabayaasha dhaqaalaha dhismooyinka buundooyinka erboorada waxaasoo dhan in waddankan uu xoogga saaro la dhiso ugu dambeyn waxaan rabnaa dalkan inuu noqdo dal ka faa'iideysta baddiisa baddu waa matoorka kobaceena runtii waxaan leenahay bad aada u dheer wax badanna lagama faa'iideysan dalkan waxaan rabnaa inuu noqdo maritime state oo ah meel laga dhoofiyo badeecadaha adduunka ay mataqaana ayna kasoo degaan ugu dambeyn waxaan rabnaa dalkan in markay waxaasoo dhan u saxmaan uu noqdo dal warshadayn gala oo maalgelinta caalamka ay timaado marka intaasoo dhan marka la isku daro waxaan filaynaa in soomaaliya maanta ay haysato waxaan nahay waddanka dhul ahaan marka loo fiiriyo afrika waddanka 19aad baana badda ugu dheer afrikaan leenahay waxaan leenahay bulsho mataqaanaa oo dhalin yar oo hal abuur leh waxaan nahay dad ganacsiga ku fiican keliya waxay u baahan tahay in qorshe loo dejiyo oo qorshe dheer loo dejiyo oo dalkan la isku abaabulo hoggaanna loo helo intiina maanta waa haysanaa waxaan rajaynaynaa haddii mataqaana shacabka Soomaaliyeed ay fahmaan ay ka shaqeeyaan arintan in la gaari karo runtii tuugsi waa ceeb waxaa sidoo kale ceeb ah dhac iyo isdil waxaa ceeb ah musuq waxaa soo dhan dad muslimiina oo Soomaaliyeed oo waxaan nahay qable oo mataqaana jecel waddankan inuu horumaro waxaan rabnaa in waxaas oo dhan laga fogaado oo aan noqono dal mataqaana horumar gaaro oo faqri waxa iyo dib u dhac ugu dambeyn macsalaamiya inaan noqonaan rabnaa
waye xasan ow dabcan waxaad sheegtay in qorshahaasi uu yahay qorsho ballaaran oo dhowr iyo soddon sannadood socon doona shan sanana loo fulinayo hadda dowlad baa jirta oo aan filayo sanadkeedii koowaadba inay kasoo gudubtay soomaaliya waan garanaynaa dowladuhu markay yimaadaan qorshe badanaa dowladdii ka horreysay oo ay sii dhaqaajiyaan ma jiro oo dowlad walba meesha ay timid ayay wax ka bilowdaa yaa damaanad qaadaya marka qorshahan hadda aad ka hadlayso in uu socon doono oo dowladaha kale ee iman doonana ay halkooda kasii wadi doonaan yaa damaanad qaadaya
runtii shacabka Soomaaliyeed waa shacab wacyi leh oo mataqaanaa dowladda Soomaaliyeedna ma aha dowlad hadba doorashada kadib maxay ahayd gebi ahaanteed isbedeshay waa nidaam dhisan runtii waxaana tusaale kugu filan barnaamijka diin cafinta waxaa la bilaabay 2013 hadda uu socdaa dowladba midda ka dambeysa way ka dhaxlaysay sidoo kale qorshaha horumarinta qaranka inta u dhaxaysay waxaa la sameeyay 2016 wixii ka horeeyay wuu socday ilaa iyo hadda maamulkii hadda ugu dambeeyay wuu ku shaqeeyay ilaa iyo qorshaha sagaalaad ay ka sameeyaan qorshihii sagaalaad ee horumarinta qarankana ilaa hadda wuu shaqeeyaa marka dowlad dhiska Soomaaliyeed isma bedelo badanaa marka ka arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta dalka laga hadlayo isma bedelo hadba sida jagooyinka isu bedelaan annagana waxaan rajaynaynaa waxaan la tashanaynaa shacabka Soomaaliyeed waxaan la tashanaynaa dowlad goboleedyada waxaan la tashanaynaa aqoonyahanka waxaan la tashanaynaa bulshada rayidka ah waxaan la tashanaynaa dadka Soomaaliya ka caawiya horumarinta dowlad dhiska haddii ay bulshada Soomaaliyeed aqbasho ma noqonayaan wax kor looga keeno waxay noqonayaan wax ayaga ka yimaada haddii ay aqbalaan waxaan boqolkiiba boqol ku kalsoonnahay in qorshaha Higsiga 2016 uu socon doono ilaa iyo meesha loogu talagalay oo ah 2016
xasano waad ka warqabtaa hadda dhaqaalaha Soomaaliya oo si fiican baad xogogaal ugu tahay dowladda Soomaaliya miisaaniyadeeda ma bixin karto oo boqolkiiba soddon iyo wax lamida oo keliya ayay dabooli kartaa oo inta kale wadamo kale iyo hay-ado kaleba naga bixiya waxaad sheegtay in qofka Soomaaliga ah dakhligiisa sanadkoo dhan uu hadda yahay $400 shanta sano ee ugu horreysa qorshahan qarni jirka Soomaaliya aad ugu magacdarteen shanta sano oo ugu horreysa maxaad ka filaysaan sidee buu noqon karaa dhaqaalaha waddanka Soomaaliya
shanta sano ugu horreysa runtii shacabka Soomaaliyeed horta u bandhigayna inaan ka hor dhaca ma rabo ayagaa go'aansan doona annaga hadda heykalkii guud baan sameynay wejiga koowaad wejiga labaad iyo wejiga saddexaad baa jiri doona inaan ka hor dhacna ma rabno shacabka Soomaaliyeed baa sheegi doona laakiin waxaan rabnaa kow asaaska dowladnimada waa in dowladda laftigeeda la dhisaa waxaan rabnaa in dowladda maxay ahayd hay-adaheedii kala duwan tabartooda hadda heerkay joogto inay aad uga sara marto waxaan rabnaa dowladda Soomaaliyeed inay mataqaana adeegyadeeda ay gaaraan gobollada dalka oo dhan waxaan rabnaa marka laga tago dhisidda dowlad adeeg bixin karto adag waxaan rabnaa inaan uga gudubno dhisidda qofka Soomaaliyeed oo waxa loo yaqaano human capital inuu qofka Soomaaliyeed noqdo qof wax soo saar leh horta labadaas qaabka taxanaha looga dhigayo waxay noqon doontaa meelaha ugu muhiimsan in shanta sano hore la saaro ugu dambeyn sida aan rabno oo aan wada tashadana aan filayno inay ka soo baxdo waxaan rabnaa qorshe u shaqeeya Soomaaliya oo xalka Soomaaliyeed uu ka yimaado isla Soomaali dhexdeeda waxaan loo yaqaano homegrown solutions laakiin midda guud oo mabaadi'da guud waxay tahay annaga waxaan leenahay qiyam waxaan leenahay akhlaaq runtii waxyaabahan sanadahan dambe uu adduunka nagu tiro oo faqri iyo musuq iyo yabo iyo waxaasoo dhan waxaan rabnaa runtii shacabka Soomaaliyeed inay u gartaan inay yihiin wax ceeb ah oo aan rabno inaan ka takhallusno awoodna waan u leenahay marka waxaan u malaynayaa meesha dakhligeenu hadda $400 iyo $440 sanadkii ka yahay in mataqaana aan gaarsiin doono heerkan kuu sheegay oo ah 15,000 marka la gaaro 2016 runtii waa wax la samayn karo waxaana wax annaga noo khaasa ma aha oo hay-adahan adduunka caalamiga aan xubnaha ka nahay baa leh igad baa leh waxa leh runtii Kenya leh waxa leh Rwanda leh waxa leh Ghana leh waxa leh Imaaraadka Carabta wax anagu kaliya aan leenahay maaha marka waa hababka ugu muhiimsan ee caalamka loo garto in dal lagu horumarin karo
way aad baad u mahadsantahay Xasan
adiga moonda
intaas waxaa ku eed barnaamijkeenii martida makarafoonka waxaan u mahadnaqayaa oo barnaamijka igu marti ahaa Xasan Aadan Hoosow oo ah la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca dhaqaalaha ahna agaasimaha guud ee golaha dhaqaalaha qaranka tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal intaasii waxaa ku eeg barnaamijkii martida makarafoonka oo inala socodsiinayay Jacfar Kukai.